Hei ja tervetuloa julkistalouden ja talouspolitiikan luentovideon pariin tai enemmänkin haastatteluvideon pariin. Tällä videolla haastattelijana toimii minä eli yliopisto-opettaja Lauri Rajala ja mulla on tässä asiantuntija mukana veroasioissa ja erityisesti mikrosimulointiin liittyen. No, heitänkin palloa Hannu sun suuntaan, eli kuka olet, mikä on tausta ja työhistoria?
Terve, olen Hannu Rauhala. Valmistuin kauppatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta 2003. Pääaineeni oli kansantaloustiede ja olen opiskellut sen lisäksi rahoitusta, laskentatoimien tilastotiedettä. Työiden ohessa olen opiskellut myös vero-oikeutta ja koodaamista ja olin myös opintojen osa-aikatyössä ja siirryin sitten valmistumisen jälkeen vakituisiin tehtäviin verohallintoon. 2000-luvun alussa elettiin vielä sellaisia Nokian kultavuosia. Verotuksen ympärillä keskustelu pyöri paljon muun muassa työsuhdeoptioiden ja kannustepalkkioiden verokysymyksissä. Et tässä anekdoottina voisi todeta, että mä olin aikana opiskelukavereiden kanssa Mattilaniemen ATK-luokassa 99. Katsottiin, kun HEX-indeksi ylitti 10 000 pistettä ja nyt haastatteluhetkellä se on arvossa 10 900, että kertoneet osaltaan, millaisen heikon talouskasvu- ja tuottavuuskehityksen ympäristössä tässä ollaan työskennelty.
Joo, voi kyllä värittää tavallaan sitä aikakauttakin, Nokian nousut ja muut. No tätä valotitkin jo tuossa vähän, minkälaisten työtehtävien parissa olet päässyt työskentelemään. Tämä ei ole millään tavalla ilmeisesti irti tavallaan siitä ajasta, että puhuit koodaamisesta ja muusta, että opintoja on tullut tässä ohessa, mutta mitkä nämä tarkat työtehtävät sitten, mistä se tavallaan lähti liikkeelle siellä verohallinnossa ja muissa?
No, työuran aloitin noiden yhteisöjen henkilöiden verovalvonnan parissa ja sitten työskentelin noin 10 vuotta veroasiantuntijan tehtävissä ja sen osaamisalueihin kuulu muiden asiantuntijatehtävien lisäksi erityisesti sijoitusinstrumenttien verotus ja annoin ennakkoratkaisuja yritysjärjestelyä sukupolvenvaihdostilanteissa. Ja sitten tein erilaisia yhtiön arvon määrityksiä intressitilanteissa ja koulutusta sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille. Ja vuoden 2010 jälkeen verohallintoon perustettiin erillinen veroriskien hallintayksikkö ja sitten lähdin siihen työhön mukaan analyytikkona ja nyt on vuodesta 2018 lähtien ollut tämän mikrosimulointimallin uudistamis- ja kehitysprojekteissa ja sitten tällä hetkellä työskentelen sen mikrosimulointimallin tuoteomistajana. Että koodaamista aloitin kädet savessa tekemään tuossa 2013-2014 varmaan. Ei mulla ole mitään koulutustaustaa siihen liittyen, mutta se nyt tuli, kun tämä analytiikka tuli tänne verohallintoon, niin sitä myötä aloin myös sitten opiskelemaan sitä.
Tuossa vähän niin kuin rivien välistäkin kuulee, että opintotausta on tukenut sitä urapolkua, mutta miten voi sanoa, että kuinka taloustieteen opinnot on tukenut sun työtehtävissä osaamista ja urapolun etenemistä? Ja koetko, että olet hyötynyt tavallaan näistä opinnoista, mitä sinulla oli taloustieteessä rahoituksessa laskentatoimissa taustalla?
Kansantaloustieteen opinnot on auttanut erityisesti näiden talouden ilmiöiden kokonaisuuksien hahmottamisesta ja niistä on ollut hyötyä niiden rahoitusinstrumenttien toiminnan luonteen ymmärtämisessä, miten sijoittajat niitä oikeasti käyttää. Ja laskentatoimi on hyödyttänyt näissä tilinpäätösanalyyseissä ja yritysten verokysymysten liittyvissä niin kuin niiden aiheiden haltuunotossa. Ja kansantaloustieteen opinnot on auttanut myös tässä mikrosimulointiin malliin liittyvässä työskentelyssä huomattavasti ja uran opintotausta on ehkä poikkeava verohallinnossa, että silloin 2000-luvun alussa verohallinto oli hyvin juristivoittoinen organisaatio, että meillä on nykyään tämän analytiikan hyödyntämisen myötä asiakkuusyksikössä analytiikkaheimossa noin 50 analytiikkoa eri koulutustaustoilla ja tohtoreitakin on hieman yli 5 ja sitten on lisäksi substanssianalyytikoita tuolla ohjauksen ja valvonnan puolella, että enemmän niin kuin laskentatoimen ihmisiä taustaltaan.
Mutta voi sanoa ilmeisesti, että kuitenkin kansantaloustieteen tai taloustieteenkin opinnoissa niin kuin voi edetä aika monenmoisiinkin tehtäviin, yllättäviinkin suuntiin. Että...
Joo, opiskelutausta niin kuin nykyään, kun tekoälykin on tulossa, niin kannattaa opetella niin kuin hankkimaan tietoa, tutkintoa tai semmoisen perustaustan siihen, mutta niin kuin se oli sama 2000-luvun alussakin, että pitää opiskella koko ajan hankkimaan tietoa ja miten hyödyntää sitä omissa työtehtävissään.
Näinpä. No tuossa jo tuli tämmöinen mun puheista ja sun puheista tämmöinen kuin mikrosimulointi. Niin mitä tämä mikrosimulointi on ja miksi mikrosimulointia hyödynnetään verolainsäädännön muutosten valmistelussa?
Mikrosimulointimallilla arvioidaan nykyistä verotusjärjestelmää ja siihen tehtäviä muutoksia. Eli mallilla tehdään pääosin staattisia laskelmia ja verotusjärjestelmän rakenteita kuvaavia esimerkkilaskelmia. Ja mikrosimuloinnilla selvitetään niin kuin esimerkiksi veroreformien vaikutuksia yksilöiden, kotitalouksien ja eri väestöryhmien tuloihin, tulonjakoon, marginaaliveroasteeseen sekä veropolitiikan valmisteluun ja veromuutosten vaikutuksiin verokertymiin. Mikrosimuloinnilla voidaan simuloida eri verolajien välisiä yhteisvaikutuksia yksittäisten verovelvollisten kohdalla. Ja niillä voidaan laskea niin kuin verotukien vaikutuksia verotuloihin. Et verotukihan esimerkiksi joku eläketulovähennys on verotuki. Ja sitten näitä yleensä käsitellään talousarvioiden yhteydessä näitä verotukia.
Eli hyvin moninainen kenttä siellä. No, tuossa sanotkin jo tästä staattisesta mallinnuksesta, mutta verotuksen muutoksen yhteydessä puhutaan tosiaan usein staattisesta, mutta on nostettu myös esiin tämmöisiä dynaamisia vaikutuksia. Mitä nämä tarkoittaa ja mikä on niiden välinen ero, jos te puhutte, että enemmän ehkä sitä staattista puolta analysoidaan tällä hetkellä?
Staattisessa tarkastelussa oletetaan, jos käytetään kansantaloustermejä, ceteris paribus, että yhden tekijän muuttuessa muut tekijät säilyy ennallaan. Esimerkiksi verotukseen liittyen, jos nostetaan tuloveroa 1 prosenttiyksiköllä, niin se uusi verokertymä lasketaan sillä muutosprosentilla olettaen, että palkat, työtunnit tai kulutus ei muutu. Dynaamisessa tarkastelussa otetaan huomioon, että verovelvolliset muuttaa taloudellista aktiviteettia veromuutosten yhteydessä, eli niitä muutoksia voi liittyä työn tarjontaan, investointeihin tai kulutuksen kannustimiin. Tämä staattinen malli sopii eri politiikkavaihtoehtojen niin kuin välittömien vaikutusten arviointiin ja dynaaminen sopii tämmöisen pidemmän aikavälin tarkisteluihin, mutta se sisältää huomattavia niin kuin virhearvioiden mahdollisuuksia, että sen tekijä joutuu ottaa huomioon tekemään useita eri skenaarioanalyysejä ja esittämään tuloksissa niin kuin laajan vaihteluväli niiden lopputulosten ja raportoinnissa.
Eli kun nostetaan monesti, tai poliitikot tykkäävät nostaa erilaisia laskelmia, niin voisiko tämmöisenä peukalosääntönä sanoa, että yleensä puhutaan kuitenkin näistä staattisista vaikutuksista keskimäärin? Että...
Suurin osa on tehty staattisten laskelmien pohjalta, mitä näitä lukuja julkisuuden tuodaan esiin.
No, voisitko yleistasoisesti ehkä avata hieman, että miten tätä verokertymää ylipäätään arvioidaan ennakkoon, että millaisia laskelmia tässä taustalla on sitten, miten tavallaan tuota laskelmapuolta tehdään?
Siis simulaatimalli itsessään on 400 000 riviä koodi ja malli on rakennettu tulo-, kiinteistövero- ja elinkeinoverolain pohjalta. Ja niitä verokertymäennusteita tehdään kvartaaleittain. Sen aineiston pohjana on viimeisimmän valmistuneen verotuksen aineisto, joka on tällä hetkellä 2023. Ja valtiovarainministeriön kansantalousosasto lähettää niin kuin tulopohja ennusteen eri tulolajien kehityksestä, joka viedään sellaisenaan sinne mikrosimulointimalliin. Ja sen pohjalta simuloidaan verokertymäennusteet tuleville 6 verovuodelle.
Joo, eli tavallaan hyvin monimutkainen järjestelmä kuitenkin kyseessä, tai sillä lailla, syötetäänkö sinne jatkuvasti lisää tietoa, tai tuleeko jotain uutta sinne, niin kuin sanotaan nyt pidemmällä aikavälillä, että kehitetäänkö näitä malleja jotenkin?
Koko ajan, kun on tiedossa verolainsäädäntömuutoksia, niin viedään, niin kuin, jos se tulee voimaan tietyllä aikavälillä, se viedään sille tietylle verovuodelle se muutos, ja tosiaan dataa tulee sen kvartaalittain välein, että siltä osin sitä kehitetään ja päivitetään jatkuvasti. Sitten voi olla erilaisia projekteja, missä tehdään niitä laskelmia ja hyödynnetään sitten niitä, tehdään muokkauksia sinne järjestelmään.
No tässä ehkä päästään seuraavaan teemaan, jossa verokertymäennusteiden ja veron saajien lopullisten jako-osien välillä usein poikkeamia. Tarkoittain siis, että ei välttämättä ihan päästä aina tarkalleen kiinni siihen, että mikä on se todellinen lopputulos. Niin mistä nämä aiheutuu, nämä poikkeamat sen ennusteen ja sitten todellisuuden tavallaan välillä?
No kansantalousosaston tulopohjaennusteet annetaan prosentin kymmenyksen tarkkuudella, että esimerkiksi henkilöverotuksen, tuloverotuksen veropohja veroluontoisen maksuinen vuoden 2023 valmistuneen verotuksen osalta oli noin 36,5 miljardia, jos veropohjan muutos on ennusteessa vaikka 4,1% ja se toteutunut onkin 4,0, niin se tarkoittaa absoluuttisesti jo 37 miljoonaa euroa. Ja henkilöverotuksen puolella pääomatuloverojen hajonta voi olla suurta eri vuosien välillä johtuen esimerkiksi yrityskaupoista tai virtuaalivaluuttojen myyntivoitosta, ja niitä, niitä ei pysty etukäteen ennakoimaan, että sen tietää vasta verotuksen valmistumisen jälkeen. Ja yhteisöverotuksen puolella suurten konsernien veroratkaisut voi vaikuttaa vähintään 10 ja 100 miljoonia lopullisiin verokertymiin. Ja nyt viimeisen 5 vuoden aikana on erityisen haasteena ollut, ennustan sen haasteena nämä koronakriisi ja Ukrainan sota, että ne on niin kuin selkeitä ulkoisia sokkeja tämmöisen talouden ja talousennustamisen kannalta, että ainahan siellä Jyväskylän yliopiston kesäseminaarissa annetaan ne palkinnot parhaalle talousennustajalle aina vuosittain, että siitä ne erot syntyy pääosin.
Kyllä. Eli kuten taloustieteessä yleensäkin, niin ei voida puhua eksaktista tieteestä, koska katsotaan tulevaisuutta ja siihen vaikuttaa ihmisten käyttäytyminen ja yritysten käyttäytyminen.
Kyllä, joo.
No ovatko jokin verolait helpompia säädösmuutosten vaikutus ja verokertymien arvioinnin osalta kuin toiset? Ja jos näin on, niin miksi tämmöistä voisi olla? Siis eli verolajien välistä ennuste.
Jos puhutaan tästä mallista, niin verrataan keskenään henkilöiden tuloverotusta, yhteisöverotusta ja kiinteistöverotusta, niin vähiten ennuste poikkeamia tapahtuu kiinteistöverotuksen osalta, kun siinä kyseessä verolaissa on vähemmän dynaamisia muuttujia, jotka voi vaikuttaa staattisten ennusteiden osumatarkkuuteen. Ja lisäksi, mitä mainitsin äsken noista tuloverotuksen ja yhteisöverotuksen osalta, noi tekijät, niin nehän voi aiheuttaa merkittäviä poikkeamia niin ennusteisiin, kun tulevaisuuteen ennustetaan.
Joo. Eli tavallaan sitä aina, kun tulee dynaamiset tekijät sinne peliin, niin sitten niin kuin mahdollisuudetkin on isompia.
Kyllä, joo. Ihmisen elämä ja yritysten elinkeinoelämä on niin paljon erilaisia dynaamisia muuttujia, että ne luonnollisesti vaikuttaa siihen kehitykseen, että vaikka se tarkentuu vuoden varrella koko ajan, mutta aina siellä tulee semmoisia, mitä ei staattinen malli pysty ottaa huomioon.
No, kiitos tästä vähän syvällisemmästä tiedosta tuohon verokertymien ja muiden muutosten pohdintaan. Varmasti jatketaan muilla luennoilla sitten aiheen ympärillä. Kiitoksia, Hannu.
Kiitos.